Vladimir Putins erfaring med kriminelle bander i St. Petersburg på 1990-tallet. Har den erfaringen noe med invasjonen i Ukraina å gjøre? Det skal vi grunne mer på i forskningspodden i dag. Jeg heter Anne Sundevåg, og dagens gjest heter Jardar Østbø. Han er professor og Russland-ekspert ved Institutt for forsvarsstudier. Velkommen.
Takk.
Putin og Vesten snakker hvert sitt maktspråk ut fra ulike moralske ståsteder, sier du til forskning.no. Og det er det jo vanskelig å være uenig i. Men spørsmålet er hva som ligger bak disse ulike virkelighetsoppfatningene som ledelsen i Russland og NATO har. Og da går du tilbake til bakgatene i St. Petersburg, den gang Vladimir Putin var viseborgermester i byen og måtte hamle opp med hardkokte kriminelle gjenger. Hva slags situasjon var det Putin sto i den gangen på 1990-tallet?
Ja, det var jo da altså ikke bare bakgatene, men voldelige oppgjør mellom bander nærmest for åpen scene. Fordi Russland var i en kaotisk situasjon på begynnelsen av 90-tallet, hvor liksom alle kortene var blitt kastet opp i lufta. Man skulle ha en overgang til markedsøkonomi fra det kommunistiske plansystemet. Da måtte man omfordele, privatisere masse, omfordele masse eiendom, og det ble liksom kamp om de beste filetene da, i økonomien, kontroll over havna, ettersett kontroll over territoriet da, mellom kriminelle gjenger som var en prosess om å fordele territoriene mellom seg.
Og hva ble Putin sin rolle i dette da?
Nei, altså som underordnet og etter hvert viseborgermester for en tidligere jussprofessor, så hadde jo Putin en helt annen bakgrunn, vokst opp i de samme gatene i et rufsete nabolag, og hadde erfaring med ja, å slåss etterslett, og måtte sette seg i respekt, og bygge seg opp et rykte for å være tøff, og hvis man ikke har et rykte for å være tøff, så risikerer man å bli angrepet, og en sikkerhet er da i fare. Så dette kan man da si uten å overdrive betydningen, at han var kjent med den kulturen, og det der med at man kan ikke være avhengig av noen tredjepart for å løse konflikter og sånn. Så man må snakke direkte, og man må snakke et maktspråk, man må være tøff, men man må da forholde seg til motstanderen på en litt annen måte, i og med at disse gjengene var såpass sterke, så kunne man ikke bare slå de rett ned sånn helt uten videre. De fikk lov til å eksistere, fikk lov til å drive sin virksomhet innenfor visse rammer, men det var også da offentlige myndighetene som skulle sitte med tømmene, i hvert fall da.
Ja, og så trekker du da linjene fra den tiden i Putins liv til Ukraina-krisen i dag. Det må du utdype.
Ja, det kan man godt gjøre, fordi selv om man har folkeretten, og man har internasjonale normer, og man har FN, og man har også parter som mener å da besitte den eksklusive tolkningen av hva som er rett og galt, så er internasjonale relasjoner anarkiske, altså det består av masse forskjellige aktører, og i hvert fall ikke noen tredjepart som kan påtvinge, eller en uavhengig tredjepart som kan påtvinge løsninger i konflikter. Så dessverre da, det kan vi like eller ikke like, men i stor grad så er det den sterkeste rett som gjelder, og det har absolutt Putin både innsett og noe han handler etter, og noe som han ja, kanskje er mer åpen, eller han er mer åpen om enn mange andre aktører, for eksempel vestlige aktører da.
Og han har jo en merittliste også. Ukraina er ikke det første eksempelet på at han bruker knytt neve.
Nei, altså han kom til makten som totalt ukjent arvtaker etter Boris Jeltsin, og måtte da i en periode etter at han var identifisert som arvtaker og ønska av eliten, så måtte han også overbevise folket, og måten han gjorde det på var å være knallhard, knalltøff i Tsjetsjenia, hvor da etter en rekke terroraksjoner han gikk ut I, på TV på beste sendetid og sa at disse terroristene skulle ikke få fred, de skulle, vi, skulle, vi skal få tak I dem, og vi skal til syvende og sist kverke dem på dass. Så det sånn det tøffingspråket har han, og tøffinghandling har han erfaring med, fungerer. Ja.
Men du sier også at han moralsk sett står for en, en æresmoral.
Ja, jeg mener at det ganske klart at det klare paralleller mellom, mellom det som vi så, som du nevnte, om kampene, gatekamper nærmest, mellom, mellom kriminelle gjenger I St. Petersburg på 90-tallet og internasjonal politikk I dag. Og det med ære jo ikke sånn at det man tenker gjerne på liksom, kostymedramaer og adelige og pistoldueller med veldig innfløkte regler og sånn, men æreskultur, den kan se forskjellig ut. Vi har jo på stor del glemt det da, I vår vestlige mainstream-samfunn I hvert fall. Men dette med å sette seg I respekt, dette med å svare voldsomt på den minste fornærmelse, rett og slett for å føle seg sikker, for å sikre sin egen eksistens nærmest, det noe som lever mange steder, og som Putin og også en del, mange andre I det regimet har erfaring med og føler med, og de har jo ikke da noe særlig sans for dette alternativet da.
Som
er? Ja, det det som jeg kaller for verdighetskultur, fordi I vestlig dominerte internasjonale strukturer, men også i menneskerettighetene, I vårt lovverk, for så vidt også I det russiske lovverket, så det nedfelt da at et menneskes verdighet, det vil si altså iboende verdi uavhengig av hvem man hva man jobber med, hva slags etnisk tilhørighet eller religion eller seksuell legning og så videre, og noe man ikke kan fratas, som jo et veldig fint prinsipp, men som vi har på en måte, mener jeg da, misforstått forholdet mellom det og sikkerhet.
Hvordan da, mener du?
Jo, ære har jo helt klart med sikkerhet å gjøre. Du må ha ære, du må forsvare din ære. Hvis ikke, så du ingenting, og du risikerer å miste alt, både sosialt og kanskje også materielt, I klassiske æreskulturer. Mens verdighet da et ganske nytt fenomen som vokste fram når sikkerheten allerede var der. Altså I vestlige etterkrigs velferdssamfunn så kunne man på en måte koste på seg og tale for en verdighet. Fordi da har man ideelt sett et system, man har et fungerende politi, man har en tredjepart som kan løse konflikter. Og da I denne situasjonen så vokste det fram en kultur hvor det at man skulle faktisk tåle å bli litt fornærmet, og hvis det da var en alvorlig fornærmelse eller en alvorlig konflikt, så skulle man gå til rettssystemet. Man skal ikke gjøre opp der og da.
Og det en kultur som står Putin fjernt.
Det det.
Det sier vel også litt om demokratiutviklingen I Russland.
Ja, det umulig å tenke seg en sånn verdighet uavhengig av demokrati. Så verdigheten vokste fram da I liberale demokratier med velferdsstater. Det som har da blitt situasjonen, det at Putin og Russland opplever at demokratipromosjon og verdighetspromosjon på en måte Vesten som misbruker dette her for å påtvinge andre land, særlig da Russland og særlig det tidligere Sovjetunionen, prøver å påtvinge dem et sånt ideal. Og det også jeg vil hevde jo at det å prøve å påtvinge et sånt verdighetsideal uten først å sørge for sikkerhet, altså fred, et fungerende rettssystem som da det tok Vesten lang tid å utvikle, og ikke minst velferdsstat, sånn at man har en trygghet I bunn. Først da kan det vokse fram en verdighetskultur. Man kan ikke snu om på det og si at vi ikke trygge med mindre vi andre må liksom akseptere dette verdighetsidealet.
Du sier også til forskning ennå at æreskultur Det gjelder I internasjonal politikk generelt.
Ja.
At det ikke bare autoritære ledere som utøver en slags æresmoral.
Nei, det kan vi si, fordi med den økende tryggheten etter andre verdenskrig, så vokser det fram en verdighetskultur, hvor vi da glemmer det opprinnelige æresbegrepet. Det har liksom forsvinnet ut, bort fra de øvre samfunnslag og nedover til de fattige bydeler i Vesten, særlig da ja, i USA, Storbritannia og så videre, hvor dette med ære ikke er blitt borte. Men altså dette er med, det er, internasjonal politikk er jo da en kamp mellom forskjellige aktører egentlig uansett. Så sett fra russisk perspektiv så er det samme æresproblematikken, selv om kanskje fra man vil bruke andre ord. I Vesten så snakker man gjerne om handlekraft, vilje, motstand, styrke, sånne ting. Vi må vise det og det og det. Det kunne man like godt brukt æresbegrepet for å beskrive. Og jeg skriver jo også en artikkel om hvordan dette med avskrekking, avskrekkingsteori, avskrekkingspolitikk, kan med fordel også kan man kan tenke på det som en slags æreskultur. Det handler om å sette seg i respekt for ikke å bli angrepet, for å være sikker.
Så hvordan veier du disse to opp mot hverandre? Er det sånn at internasjonal politikk er mest preget i dag av en æresmoral eller av en verdighetsmoral?
Nei, altså hvis du ser det fra russisk sted, så tenker de for en stor del i sånne ærestermer, eller æresrelaterte termer. Det er mer sånn naken æreskultur vi ser. I Vesten så vil jeg si at man har en spenning mellom det tradisjonelle, hvor man ville kunne bruke æresbegreper, tradisjonell maktpolitikk, og en sånn idealistisk politikk, og det er jo særlig da uttrykt hos USA, ikke sant, med demokratipromosjon og så videre, som man i hvert fall tidligere har vært veldig opptatt av, og internasjonale normer, menneskerettigheter og sånn, en spenning mellom det og nasjonale interesser. Og det er veldig vanskelig for eksempel Russland å forholde seg til, de ser på dette som dobbeltmoral faktisk, i og med at man i Vesten har denne spenningen mellom en sånn en slags idealistisk verdighetsperspektiv og et mye mer realistisk æresperspektiv også.
Den sterkestes rett.
Ja.
Hvordan tolker du da Putins tale her forleden, hvor han ikke lenger anerkjenner at ukrainerne er en nasjon, høres det ut som? De har ikke rett til statsdannelse engang.
Ja, det er jo veldig dramatiske formuleringer. Det russiske nåværende regimet har enorme problemer med å forstå Ukraina og forstå at de faktisk har en sterk nasjonal følelse. Og at det faktisk er mange ukrainere som er villige til å dø for sitt fedreland. De ser på Ukraina som rett og slett en marionette da, for Vesten og USA. Og det er selvfølgelig helt urimelig, men man kan også da trekke linjer til da dette med internasjonale organisasjoner og rådgivningsselskaper og internasjonale finansinstitusjoner, hvordan de gir en pakke som land må følge hvis de vil ha støtte, hvis de vil ha lån. Så de bruker både det argumentet og en selektiv tolkning av historien, blandet da litt med sine egne fordommer om at ukrainere egentlig ikke er en egen nasjon, da. Så det blir en sånn, en god, ikke god, men en farlig cocktail av argumenter. Ja.
Hvis vi ser på innenrikspolitikken, Anders, det kan jo virke som om han har tatt med seg erfaringen fra bakgatene i St. Petersburg i innenrikspolitikken også. Jeg tenker på at han forgifter sine politiske motstandere, for eksempel. Hvor sterkt tror du Putin står innad i Russland?
Nei, altså de har jo kjørt nå en offensiv mot opposisjonen og i praksis da forbudt flere opposisjonelle organisasjoner og også frivillige organisasjoner eller ikke-statlige organisasjoner som man ikke liker, som man da har vurdert til å være en trussel mot regimet. Og det jo da flere ledende opposisjonelle som enten i fengsel eller i eksil. Så da gjenstår da spørsmålet, altså det jo en misnøye i befolkningen, som litt vanskelig å måle, men den russiske befolkningen misfornøyd med veldig mye rart, og særlig den sosiale situasjonen. Men Putin har jo da gått klar av dette her da. Så den sånn stabil, vil jeg si, hans popularitet eller aksepten for at det han som lederen. Og så det igjen da også spørsmålet, det store spørsmålet, om i hvilken grad eliten da fornøyde. For det jo da en del av hans suksessformel, nemlig å holde alle forskjellige eliter, forretningsfolk, militære, sikkerhetstjenestene og byråkratene, holde de fornøyde og la de få altså ledende skikkelser innenfor disse sektorene her, få lov til å berike seg og få delvis gjennomslag for sine saker og balansere disse her. Og foreløpig så har det gått bra, og hvis man ser på den der forestillingen av et møte i det russiske sikkerhetsrådet som fant sted like før, som liksom skulle være en sånn konsultasjoner, og man skulle da anerkjenne utbryterrepublikkene, så snakket alle med en stemme, kan man si, og da på en måte alle dratt inn i det, da tar de på en måte likt, altså alle tar ansvar for den beslutningen, da, for de sa at han måtte gjøre det, så gjorde han det. Så selv om det var Putin som skrev under og anerkjente etter da en oppfordring fra parlamentet, så står da denne eliten bak, og det jo igjen da et kjent konsept fra uformelle praksiser og da også i organisert kriminalitet, hvor man i Russland, såkalt krugovaya paruka, som betyr at som alle har noe på seg, så alle bærer ansvaret sammen. Så det på en måte en måte å holde.
En styreform.
Ja, det kan man si.
Hvis vi går tilbake til den Ukraina og det internasjonale politiske spillet om Ukraina nå, hvordan vurderer du den strategien som NATO har ført til nå?
Nei, det vanskelig å være NATO i disse dager. Altså NATO, i motsetning til altså Putin, eller Russland da, med et toppstyrt, i alle fall i utenrikspolitikken, som kan snu seg fort, så jo NATO avhengig av konsensus, og de også da avhengig av visse, ja, disse doktriner og alt mulig sånn.
Kunne noe vært gjort annerledes, kunne og fått et annerledes utfall, eller hva? Det utfallet vi i ferd med å se nå, var det uunngåelig, tror du?
Nei, altså jeg har jo da spekulert i at om man kunne gått i forhandlinger mellom NATO, eller kanskje mellom USA og Russland, og fått en ordning, altså før anerkjennelsen av opprørsrepublikkene, så kunne det kanskje vært et vindu. Det for å forhandle, for å komme frem til en eller annen form for garanti om at Ukraina ikke skulle bli medlem i NATO. Det jo ekstremt kontroversielt i NATO-kretser, men man lovte jo det til Sovjetunionen, eller både til Gorbatsjov og til da Jeltsin, som var president i Russisk Republikken innenfor Sovjetunionen, på slutten av 80-tallet, begynnelsen av 90-tallet, rett før oppløsningen av Sovjetunionen, så lovte man muntlig og ikke juridisk bindende at NATO ikke skulle utvides, ikke en tomme mot øst. Men så bestemte da, var det jo da sterke krefter innen de amerikanske presidentadministrasjonen, som førte til at de, og med, i parallelt da med svekkelsen av Russland og interne stridigheter i 93-94, som resulterte i da at Clinton-administrasjonen gikk for utvidelse. Så man har forhandlet om dette tidligere, men nå dette blitt veldig heldig, eller helt heldig. Altså land skal kunne velge selv. Og da har jeg spekulert i at ja, ok, de skal velge selv, men man ikke forpliktet til å ta dem imot i en allianse som Russland ser på som fientlig.
Vi avslutter der vi. Takk til deg, professor Gjerda Østbø ved Institutt for Forsvarsstudier. Du har hørt på Forskningspodden, som laget med støtte fra forskning.no. Jeg heter Anne Synnevåg. Takk for at du hører på.